Sabahınız xeyir olsun. Azadlıq radiosuna qulaq asırsınız.
Sizlə xəbər ətər proqramında verilişi biz aparırıq. Rövşən Qəmbərov,
Ülviyyə Əsədzadə. Bakı vaxtı ilə səhər saat 8-in yarısıdır. Bugün Bakıda hava əsasən bulutlu olacaq, yağış gözlənilir. 17-19 dərəcə isti olacaq.
Azərbaycanın rayonlarında şimşək çaxacağı, yağış yağacağı gözlənilir. Qərb küləyi əsəcək. Temperatur 17-22 dərəcə, dağlarda isə 11-16 dərəcə olacaq.
Hava əhvalınıza təsir eləməsin, gün boyu ancaq xoş xəbərlər eşidəsiniz. Hələlik isə Azadlıq Radiosunun efirində bizə qulaq asırsınız. Xəbər ətərə, bugün xəbərlərdə.
Amerika Çin'i Şimali Koreya ilə bağlı sanksiyalara tam əməl eləməyə çağırıb.
Sünni yaraqlılar İraqda İslam dövləti yaratmaq istəyirlər.
Ermənistan Türkiyə ilə münasibətlərini yaxşılaşdırmaq üçün yollar axtarır.
Bugün Abdullah Gül'ün Avropa Birliyinin rəsmiləri ilə görüşü gözlənilir. Bunlar bu saat olan sonuncu xəbərlərdə dalğanı dəyişməyin, bu barədə indi ətraflı danışacağıq.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi isə daha ətraflı. Birləşmiş Ştatlar Çin'i Şimali Koreyaya qoyulan sanksiyaları tam yerinə yetirməyə çağırıb. BMT-nin yeni sanksiyaları Şimali Koreyaya nüvə sınağına görə cəza verilməsini nəzərdə tutur. Birləşmiş Ştatların BMT-dəki səfiri John Bolton deyib ki, Çinin Təhlükəsizlik Şurasının qətnaməsi ilə razılaşmaq barədə öhdəliyi var. Çin bəyan eləyib ki, BMT-nin şənbə günü qəbul elədiyi qətnamədə deyildiyi kimi hərəkət eləmək, yəni Şimali Koreyaya gedən və gələn yükləri təftiş eləmək fikri yoxdur. Bu arada Rusiya deyir ki, Şimali Koreyaya nüvə proqramı ilə bağlı altı tərəfli danışıqlara qayıtmağa maraq göstərir. Şənbə günü BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası yekdilliklə qərar çıxarıb ki, Şimali Koreyaya maliyyə və hərbi sanksiyalar qoyulsun. Şimali Koreyaya nüvə sınağı keçirdiyini deyir.
Sünni yaraqlılar İraqın Bağdadda daxil olmaqla 6 əyalətində İslam dövləti yaratmaq istəyirlər. Məlumat bazar günü internet video ilə yayımlanıb. İraqda sünni şiə davası səngimək bilmir. Bu şənbə bazar İraqda 70 nəfər öldürülüb. Sünnələrlə şiələrin nümayəndələrini görüşdürməyə nəzərdə tutan Milli Barış Konfransı da təcili səbəblərə görə təxirə salınıb. BMT vətəndaş müharibəsinin başlayacağından narahatdır.
Amerika isə narahatdır ki, İraqdakı bu vəziyyətə İran təsir eləyə bilər. İranla İraq qərara gəliblər ki, təhlükəsizlik və kəşfiyyat əlaqələrini genişləndirsinlər, birgə işçi qrupu yaratsınlar. İraq hökumətinin bəyanatında deyilir ki, İraqın Milli Təhlükəsizlik Müşaviri və İranın Təhlükəsizlik və Kəşfiyyat Nazirlikləri artıq bu barədə razılığa gəliblər.
Gürcüstan, Qüamdakı tərəfdaşlarının Rusiya əleyhinə birgə bəyanat verməsinə nail ola bilməyib. Gürcüstanın spikeri Nino Burcanadze Azərbaycan, Moldova və Ukraynanı Rusiya-Gürcüstan münasibətlərində Gürcüstana dəstək olmağa və Rusiya əleyhinə birgə bəyanat verməyə çağırıb, amma razılıq ala bilməyib. Bu ölkələrin deputatları Ukraynada bazar günü görüşüblər. Qüam üzvləri deyiblər ki, qabaqdan qış gəlir və iqtisadi problemlərin həlli daha vacibdir. Məlumatı Frans Pres agentliyi yayıb. Azərbaycan parlamentinin sədri Oktay Əsədov və Ukrayna Adli Radasının vitse-spikeri Adam Martinov deyiblər ki, Qüam üçün daha önəmli olan iqtisadi əlaqələri inkişaf etdirməkdir.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlər davam edir. Sakit Okeanda, Havay adalarında 6 bal yarım gücündə zəlzələ olub. Amerikanın geoloji xidmətindən deyiblər ki, zəlzələdən sonra güclü aftershock hiss olunub, 6 bala yaxın. Rəsmilər deyirlər ki, insan tələfatı yoxdur, ərazidə tsunami də gözlənilmir. Amma binalara ziyan dəyib, zəlzələ çox yerdə işin dayanmasına səbəb olub.
Bugün Türkiyənin baş naziri Abdullah Gül'ün Avropa Birliyi rəsmiləri ilə görüşü gözlənilir. Gül quruma üzvlüyü istiqamətində Türkiyənin nailiyyətlərini müzakirə edəcək. Avropa Komissiyası Türkiyənin üzvlüyü ilə bağlı növbəti hesabatını noyabrın 8-də açıqlayacaq. Avropa Birliyi Türkiyəyə xəbərdarlıq eləyib ki, şərtlərə əməl eləməsə üzvlüyü prosesi ya dondurula, ya da ki, yavaşıdıla bilər.
Fransa prezidenti Jacques Chirac deyib ki, o, Fransa parlamentinin ermənilərin soyqırımı ilə bağlı qanunu qəbul etdiyinə görə təəssüflənir. Türkiyənin Anadolu agentliyi Türkiyənin başnaziri Rəcəb Təyyib Ərdoğana istinadla belə yazıb. Ərdoğan Chiracla bu barədə telefonla danışdığını deyir. Keçən həftə Fransa parlamenti Osmanlı imperiyası dövründə ermənilərin qırğınının soyqırım olduğunu inkar edənlərə cəza verilməsini nəzərdə tuta qanunu qəbul edib. Qanunun qüvvəyə minməsi üçün onu senatda təsdiqləməlidir.
Ermənistan isə Türkiyə ilə münasibətlərini normallaşdırmaq istəyir. Bu ölkənin xarici işlər naziri Vartan Oskanyan deyib ki, Türkiyə 1915-17-ci illərdə ermənilərin qətlini soyqırım kimi tanımaq istəməsə də, onun bir xarici işlər naziri kimi borcudur ki, Türkiyə ilə əlaqələrin gələcəyi üçün yollar axtarsın və normal əlaqələrin qurulmasına çalışsın. Türkiyə Azərbaycana dəstək vermək üçün Ermənistan da sərhədini 1993-cü ildə bağlayıb.
Əfqanistanın cənubunda bir İtaliya jurnalisti yoxa çıxıb. Məlumata görə Gabriel Torsellini Helmand əyalətindən Qandahara gedərkən silahlı dəstə uğurlayıb. 2-3 gün imiş ki, onun hökumət rəsmiləri ilə əlaqəsi kəsilibmiş. BMT-nin sözcüsü Alim Sidiqi bugün Kabildə deyib.
We are aware of reports that an Italian photojournalist
Biz bilirik ki, İtaliyalı fotojurnalisti Helmanddan Qəndahara gedən avtobusda öldürüblər. Bundan əvvəl də iki Almaniyalı jurnalisti Bağlan əyalətində öldürmüşdülər. Mənə elə gəlir ki, bu, beynəlxalq ictimaiyyətin və Əfqanistan hökumətinin narahatlığına səbəb olmalıdır.
BMT-nin sözcüsü belə deyib, Əfqanistan və İtaliya rəsmiləri hələ ki, jurnalistin uğurlanmasını təsdiqləməyiblər.
Rusiya jurnalist Anna Politkovskayanın qatilini tapmalı və cəzasını verməlidir. Avropa Komissiyasının prezidenti Jose Manuel Barroso BBC-yə müsahibəsində belə deyib. O bildirib ki, bu məsələni şəxsən prezident Putinin qarşısında qaldıracaq, Politkovskaya Putini və onun Çeçenistandakı siyasətini tənqid edirdi. Onu keçən şənbə öldürüblər. İstintaq deyir ki, qatilin onun yazıları ilə bağlılığı ola bilər.
Beynəlxalq dairələrdə Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllində fərqli imkan yarandığı barədə fikirlər var. ABŞ-dakı Harvard Universitetinin professoru Brenda Schaffer Azadlıq Radiosuna müsahibəsində belə deyib. Xanım Schaffer bu yaxınlarda Vaşinqtonda, Brüsseldə bir sıra rəsmilərlə görüşəndən sonra bu qənaətə gəlib. Mövzuyə yenə qayıdacağıq, burada xəbərlərimiz başa çatır, amma bizdən ayrılmayın, xəbərətər verilişi davam edəcək.
Azadlıq Radiosu, xəbərətər.
Xəbər ətərə axıracan qulaq assaz, bunları da eşidə bilərsiniz.
Azərbaycan NATO ilə daha sıx əməkdaşlıq eləsə, bu, Qarabağ probleminin həllinə kömək edir. Amerikalı ekspertin Azadlıq Radiosuna məxsusi müsahibəsi.
OPEC neftin ucuzlaşmasının qarşısını almaq üçün bu həftə xüsusi toplantı keçirəcək.
Azərbaycanın futbol üzrə milli komandası növbəti yoldaşlıq oyununu hansı komanda ilə oynayacaq?
Və Şəkidə Xan Sarayının qarşısında canavar peyda olub. Müxbirimizin Şəkidən hazırladığı maraqlı söhbətə də qulaq asa bilərsiniz.
Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlər davam edir. Azərbaycanın NATO ilə münasibətləri nə dərəcədə yaxın olmalıdır? Bu yaxınlıqdan Azərbaycan nə qazana bilər? Hələ ki, Azərbaycan NATO ilə ancaq sülh naminə tərəfdaşlıq proqramı çərçivəsində əməkdaşlıq eləyir. Hərbi kadrların hazırlanmasında NATO standartlarından istifadə eləyir, amma Azərbaycanda NATO ilə bağlı tələsmək istəmilir.
Məsələn, NATO-nun Gürcüstanın NATO-ya üzv olmağa can atan Gürcüstandan fərqli olaraq Azərbaycan heç NATO-ya üzv qəbul olmaq istəyini də açıq bildirməyib, amma qərbdə bəzi ekspertlər hesab edirlər ki, NATO ilə daha yaxın münasibətlər qurması Azərbaycan üçün sərfəli olardı. Birləşmiş Ştatların Harvard Universitetinin Xəzər Araşdırmalar Mərkəzinin direktoru Brenda Schaffer deyir ki, bu hətta Qarabağ probleminin həllinə də kömək eləyə bilərdi. Brenda Schafferlə Arifə Kazımova söhbət eləyib.
Azərbaycan NATO ilə münasibətlərdə balanslı mövqe tutur. Regionda Rusiya və İran, Birləşmiş Ştatlar və Avropa ilə normal münasibətlər saxlayır. Ancaq NATO ilə daha sıx münasibətlər Azərbaycana bir neçə məsələdə müsbət təsir göstərər. Bunu ABŞ-dakı Harvard Universitetinin Xəzər Araşdırmalar Mərkəzinin direktoru Brenda Schaffer Azadlıq Radiosuna müsahibəsində deyib. Brenda Schaffer əlavə eləyir ki, həmin məsələlərdən birincisi orduda islahatlarla bağlıdır. Ordunun modernləşdirilməsi, hərbi büdcənin şəffaflığının təmin olunması və s. İkinci məsələ isə Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə əlaqədardır.
In Washington they're always trying to look for, you know, how can we pressure Armenia in the Nagorno-Karabakh conflict? What kind of levers that
Xanım Şafirə görə Vaşinqtonda Ermənistanın bu münaqişənin həllində güzəştə getməsinə nail olmaq üçün ona əlavə təzyiq vasitələri axtarırlar. Azərbaycan NATO vasitəsilə bu güzəştləri qopara bilər. Məsələn, gələcəkdə Ermənistanın NATO-ya üzvlüyü üçün münaqişənin həllində daha çox güzəştə getmək əsas şərt kimi qoyula bilər. Azərbaycan hökuməti buna çalışmalıdır. Ancaq noyabrın 14-də qonşuluq siyasəti çərçivəsində Azərbaycanla fəaliyyət planı imzalayacaq Avropa Birliyi ilə münasibətlər NATO ilə olduğundan fərqlidir.
I think over the years Armenia has probably had a sort of a stronger political presence and influence in Europe and
İllər boyu ermənilər Avropada daha güclü siyasi mövqe tutublar. Çünki erməni lobisi Avropaya uğurlu inteqrasiya edib. Məncə Avropada Azərbaycanın mövqeyini daha az başa düşürlər. Yəni kim torpaqlarını itirib, hazırda torpaqları tutan yoxsa torpağı tutulan daha çox güzəştə getməlidir kimi məsələlərdə. Brenda Şaferin fikrincə, Avropa Birliyinin fəaliyyət planında da Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə dair konkret öhdəlik qoyula bilməz. Çünki ümumiyyətlə Avropa Birliyi öz siyasətində münaqişələrlə bağlı detallara varmır. Münaqişənin həllinin vacibliyini bildirir. Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllində isə Avropa Birliyi təşəbbüs irəli sürmür, ATƏT-in Minsk qrupunun işini dəstəkləyir.
Arifə Kazımovanın Harvard Universitetindən Brenda Şaferlə müsahibəsini dinlədik.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İndi Azərbaycanla NATO arasında münasibətlərə dair söhbətə qulaq astıq. Bu arada Azərbaycanın NATO rəsmilərinin səfəri də axır vaxtlar çoxalıb. Bu həftə onlardan daha bir nümayəndə heyəti Bakıya gələcək.
Bu həftə Azərbaycanda həm də müstəqillik bayramı qeyd olunacaq. Azərbaycan müstəqilliyinin 15-ci il dönümünü qeyd eləyəcək. 1991-ci il oktyabrın 18-də Azərbaycan Respublikası Ali Soveti Azərbaycanın istiqlaliyyəti barədə konstitusiya aktı qəbul elədi, beləliklə də Azərbaycanda Sovet hakimiyyətinə son qoyuldu.
Arifə Kazımova bu həftə gözlənilən hadisələrdən danışacaq, amma əvvəlcə ötən həftənin yadda qalan hadisələrinə göz ataq.
Ötən həftənin əvvəlində NATO baş katibinin Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndəsi Robert Simmons Bakıya səfər etdi. O, NATO-Azərbaycan fərdi tərəfdaşlıq planı üzrə görülən işləri yüksək qiymətləndirdi. Robert Simmons-la eyni vaxtda ATƏT-in media azadlığı üzrə nümayəndəsi Miklış Haraşçı da Bakıya gəldi. Onun iştirakı ilə difamasiya haqqında qanun layihəsi müzakirəyə çıxarıldı. Miklış Haraşçı.
We came here because of the recent imprisonment.
Mənim burada olmağımın səbəbi mətbuat azadlığının pisləşməsi ilə bağlıdır. Jurnalistlər həbs olunur, məhkəməyə verilir. Vəziyyət yaşlılıqdan pisliyə doğru gedir. Demirəm ki, söz azadlığı Azərbaycanda boğulur. Təəssüf doğuran budur ki, hökumət vəziyyəti dəyişmək istəmir. Hökumət Demokratik Ölkələr Klubuna üzv olmaq istəyirsə, islahatlar aparmalıdır.
Ötən həftə Rumıniya prezidenti Trajan Basescu Bakıda 2 günlük səfərdə oldu. Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərindəki yanğınlarla bağlı ATƏT-in monitorinqi başa çatdı. Yanğının nəticələri ilə bağlı hesabat hazırlanacaq. Azərbaycan Milli Məclisi Fransa parlamentinin erməni soyqırım iddialarını inkar edənlərə cəza nəzərdə tutan qanun qəbul etməsini pislədi. Fransanın Azərbaycandakı səfiri Bernard Duchafo isə bu qanun layihəsinin birinci oxunuşda qəbulundan təəssüfünü bildirdi. Onun sözlərinə görə bu qanun layihəsinin qəbulu Fransa hökumətinə heç nə gətirməyəcək, əksinə uzun müddət Fransa-Türkiyə, Fransa-Azərbaycan münasibətlərinə kölgə salacaq. İndi isə bu həftənin gözləntiləri barədə. Oktyabrın 16-18-də NATO Parlament Assambleyasının Müdafiə və Təhlükəsizlik üzrə Alt Komitəsinin rəhbəri Frank Cook Azərbaycanda səfərdə olacaq. Görüşlərdə ordu quruculuğunun vəziyyəti NATO-Azərbaycan münasibətlərinin inkişafı müzakirə olunacaq. Prezident İlham Əliyev Belarusa 2 günlük səfər edəcək. Oktyabrın 18-də Azərbaycanda müstəqillik aktının qəbulunun 15 ili tamam olacaq.
Arifə Kazımovanın ötən həftə baş verənlər və bu həftə gözlənənlər barədə söhbətini dinlədiniz.
Dalğanı dəyişməsəz, həm də eşidəcəksiniz ki, OPEC neftin ucuzlaşmasının qarşısını almaq üçün bu həftə xüsusi toplantı keçirəcək.
Azərbaycanın, Azərbaycan milli komandasının növbəti yoldaşlıq oyununda rəqibi kim olacaq?
Bundan başqa biləcəksiniz ki, Şəkidə Xan Sarayının qarşısında peydi olan canavarı şəkillər niyə belə xüsusi hörmətlə saxlayırlar. Bizdən ayrılmayın, Azadlıq Radiosunun verilişlərini internetdə də dinləmək olar. İnternet ünvanımız belədir. azadlıqradiosu.az. Bu ünvanda siz həm də Azadlıq Radiosu xəbərlərinin mətni ilə tanış ola bilərsiniz. Bundan başqa xəbərlərimizə abunə olmaq da mümkündür. Bundan ötürü abunə bölməsinə daxil olub qeydiyyatdan keçmək və sizə gələn yoxlama emailinə bircə dəfə cavab vermək kifayətdir ki, hər gün Azadlıq Radiosunun xəbər başlıqlarını öz e-mail ünvanınızda alasınız. Burada verilişimizin yarısıdır. Xəbər başlıqlarını, bu saatı olan əsas xəbərləri bir də xatırlayaq, sonra xəbərətəri davam elətdirərik.
Amerika Çin'i Şimali Koreya ilə bağlı sanksiyalara tam əməl eləməyə çağırıb.
Sünni yaraqlılar İraqda İslam dövləti yaratmaq istəyirlər.
Ermənistan Türkiyə ilə münasibətlərini yaxşılaşdırmaq üçün yollar axtarır.
Bugün Türkiyənin baş naziri Abdullah Gül'ün Avropa Birliyinin rəsmiləri ilə görüşü gözlənilir.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Şəki Xan Sarayının ətrafında canavar peyda olub, amma bu Şəki cəmaatını az da olsa narahat eləmir. Onlar canavardan nəinki qorxmurlar, hətta canavarla şəkil də çəkdirirlər, üstəlik bunu Şəkiyə gələn qonaqlara da təklif edirlər.
Qiyməti də çox ucuzdur, canavarın özünün isə buna deyəsən etirazı yoxdur. Şəki Xan Sarayının qarşısında peyda olan mehriban canavar haqqında Kəbran Dilavərli danışacaq.
Sağ ol, bala. Can sağ ol.
Əynində sırıqlı, başında qoyun dərisindən papaq, ayağında çarıq, yanında da qurt. Cümə kişini Şəkidəki Xan Sarayının qarşısında bu qiyafədə görmək olar. Sevimli canavarı canlı yox, müqavi olsa da canlıdan fərqlənmir. Qaranlıqda gözlər də parıldayır. Bu haqda biraz sonra danışaram. İndi isə Cümə kişinin bu canavarla dostluğunun harda, necə başlaması ilə maraqlanıram. Sən demə bunu hər adama danışmır.
Mən bir dənə sana da danışıram, onu hər adama yox.
Soruşuram ki, Cümə kişi canavarı hardan tapdın?
Onu meşədən. Oduna gedəndə yuvadan tapmışam, gətirib öydə soska ilə südlə baxmışam. O südlə 40 gün yedi yatdı kerçəkdi. Ondan sonra göz açıldı, tüyləndi, ayaq açdı gəzməyə. 3 ay keçəndən sonra vəhşiləşdi. Heyli olub buna qəfəsə titirdim. Orada 12 il baxdım.
Ancaq günlərin bir günü Cümə kişinin canavarı ölür. Bundan çox kədərlənsə də az keçmiş bir çıxış yolu tapır.
Bu boyda il yaşa buna yima yedir. Sonra da bu ölsün, səni pərt eləsin. Keşmançılığını çəkdim. Bir vaxt ilahıdan səs gəldi ki, keyfimi pozma. Bayaq necə, ondan da artıq sana rızqı verirəm. Bunu ayağa durguza bilsən, elin içində olacaqsan. Eldir, bax, tamaşa eləyir.
Artıq bir müddətdir Cümə kişi öz canavarı ilə Şəkidəki Xan Sarayının qarşısında oturub, gəlib gedənləri köhnə dostu ilə tanış eləyir. Deyir vaxtı ilə mən ona baxıb böyütdüm, indi də o mənə yardım eləyir. Canavara tamaşa eləmək isə 20 qəpiydi. Sonda canavarın gözlərinin necə parıldaması ilə də maraqlanıram. Sən demə Cümə kişi qurdun gözlərinə naqil qoşub. Naqili yandıranda qurdun da gözləri işıq kimi yanır.
Bu çeflərdir buna. Kitab yazsam.
Gözlərinə ışığı necə çəkmişsin onları?
Bax, o gözlərə də ki, özüm forma vermişəm. Xotlayıram buradan, yanır. Bunu hər adam bilmirdi. Mən deyəndən sonra başa düşdülər ki, nə fikirdədir bu kişi?
Cümə kişi onu da dedi ki, indi hər şeyin qiyməti qalsa da, o canavarına tamaşanın qiymətini qaldırmaq fikrində deyil. Baxmayaraq ki, canavarı onun üçün çox qiymətlidir.
Canavarla insan dostluğu da sən demə mümkün imiş.
Gəlir işiymiş.
Şəkidən Kəbran Dilavərinin söhbətini dinlədik.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Hər səhər 8-in yarısından 8-ə kimi Xəbər Ətər verilişinə Aynes ÇM 102 FM dalğasında qulaq asa bilərsiniz. Saat 8-dən 9-a kimi isə Azadlıq Radiosu orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində görüşünüzə gəlir.
Orta dalğadakı verilişimizdə siz həm də bugün Tanınmışlar verilişinə qulaq asa bilərsiniz.
Ülviyyə Əsədzadənin hazırladığı Tanınmışlar verilişinin bu dəfəki qonağı caz dünyasının Azərbaycanlı şahzadəsi Əzizə Mustafazadədir.
Музыканты должны жить за границей. Что вы знаете, любовь к Азербайджану или к родине – это очень абстрактное чувство. Только вот это невозможно объяснить, почему. Это вот как любишь человека, не знаешь, почему. Вот так вот мучает он тебя. Будут критиковать, вот она не приезжает, она такая нехорошая. Хорошо, пусть я нехорошая. Я шасын Азербайджан, я шасын Бугал. Джаз Бугал и я шасын Лагер Мустафазады.
Ülvi Əsədzadənin hazırladığı tanımışlar verilişini ayın 1530 və 1296 tezliklərində saat 9-un yarısında gözləyin.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Rejissor Takashi Shimizu'nun yeni dəhşət filmi The Grudge 2 bu həftə Amerikada ən çox gəlir gətirən ekran əsəri olub. Filmin premierası bu həftə olub və ilk günlərdə filmə baxışdan $22 milyon pul yığılıb. Növbə iqtisadiyyat xəbərlərinin də bu barədə Ülviyə danışacaq. Ülviyə, OPEC-in neftin ucuzlaşması ilə bağlı planları var idi. Deyəsən, hasilatı azaltmaq istəyirdilər. Nəsə bir yeni xəbər var bundan bağlı?
Rəşan, OPEC-in növbəti toplantısı da elə bu məsələyə həsr olunacaq. Toplantı bu həftənin 4-cü günü Qətərin paytaxtı Doha-da olacaq. Bu məlumatı Qətərin enerji naziri verib, onun sözlərinə görə OPEC-in 11 üzvü neftin kartel üzrə gündə 1 milyon barelli istehsalını necə azaltmağa müzakirə edəcəklər. İndi OPEC-in gündəlik hasilatı 28 milyon barel olmalıdır, amma real rəqəmlər 27,5 milyon barel civarındadır. Yayda neftin qiyməti $78 qədər qalxmışdı, indi qiymətlər $60 da aşağı inib. Beynəlxalq Valyuta Fondunun araşdırmasına görə neftin bağlaşmasından ən çox Azərbaycanda, Qazaxstanda, bir də Küveytdə fayda götürdülər. Bu ölkələr deməli neft pullarından xeyli varlandılar. Amma beynəlxalq təşkilatlar narahatdırlar ki, Azərbaycanda neft pulları düzgün yönəldilməsə, əksinə yoxsulluğun səviyyəsi artar. Çinin valyuta ehtiyatları bir saatda $30 milyon artır. İndi bu rəqəm $1 trilyon yaxınlaşıb. Bu, Çin üçün rekord həddə aktiv balansdır, ümumiyyətlə dünyada. Son məlumatlara görə, Pekin Milli Bankının keçən ayın axırında valyuta ehtiyatları $988 milyard olub. Bu da ötən dövrün müvafiq dövrü ilə müqayisədə nə az, nə çox 29% çoxdur. Birləşmiş Ştatlar isə bu artım tempindən narahatdır. Amerika deyir ki, Çin milli valyutanın, yuanın məzənnəsini süni şəkildə aşağı salır. Azərbaycanda da Amerika valyutası ucuzlaşır, milli manat bahalaşır. Milli Bankın axırıncı məlumatına görə 1 Amerika doları 87 qəpiyə, 1 avro 1 manat 9 qəpiyə, 1 rus rublu isə 32 qəpiyə olub. Rövşən iqtisadiyyatdakı xəbərlər bu qədər.
Çox sağ ol, Ülviyə. Ümumiyyətlə, Çin də, Azərbaycan da ümumdaxili məhsulun artım tempinə görə dünyada irəlidədilər, amma Çin buna sənaye istehsalı hesabına nail olub, Azərbaycanda isə daha çox neft gəlirləri hesabına.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlər davam edir. Azərbaycan yığmasının növbəti yoldaşlıq oyununda rəqibi kim olacaq? İdman xəbərlərinin vaxtıdır. İdmandakı yenilikləri həmişəki kimi Rövşən çatdıracaq. Rövşən, yoldaşlıq oyunu Bakıda olacaq, yoxsa?
Yox, səfərdə olacaq. Azərbaycan Özbəyistanın qonağı olacaq. Gələn il fevralın 7-sində. Bu barədə Azərbaycan və Özbəyistan futbol federasiyaları arasında razılıq əldə olunub. Azərbaycanın Avropa çempionatının seçmə mərhələsindəki növbəti oyunu isə bundan bir qədər sonra martın 24-də olacaq. Azərbaycan səfərdə Polşa ilə oynayacaq. Həmin Polşa ki, sonuncu dəfə öz meydanda Azərbaycanı 8-0 məğlub eləmişdi. Azərbaycanın ABU həndbol klubu isə Polşadan olan rəqibi Zaqlebiyanı mübarizədən kənarda qoya bilib. Kuboklar kubokunun ikinci mərhələsindən mübarizəyə qoşulan ABU ilk oyunda 27-25 hesabı ilə qələbə qazanmışdı. Bazar günü keçirilən cavab oyununda isə azarkeşdə çox maraqlı mübarizənin şahidi olublar. Bu dəfə Polşalılar 2 top fərqi ilə qalib gəliblər, amma Zaqlebiya ev sahibi kimi çıxış elədiyindən ABU səfər qolu qaydasına əsasən növbəti mərhələyə yüksəlib. UEFA Futsal Kubokunun iştirakçısı Naxçıvan Araz komandası da ilk mərhələni uğurla atlayıb, Xorvatiyada keçirilən qrup oyunlarının sonuncusunda İsveçin Şkovdi komandasını 14 hesabı ilə məğlub edən Araz növbəti mərhələdə mübarizə aparacaq 16 komandadan biri olub. Dekabrda bu komandalar 4 qrupda yarışacaqlar və qrup qalibləri final mərhələsinə yüksələcək. Və sonda Londonun Chelsea klubunun qapçısı Petr Cech əməliyyatı olunub. Reddinglə oyunda onun kəllə sümüyü ciddi zədələnmişdi. Rəqib oyuncu dizi ilə onun sifətinə zərbə vurmuşdu. Cechin əməliyyat olunduğu Oxford klinikasının nümayəndəsi deyib ki, əməliyyat uğurla keçib, amma idmançının səhhəti ilə bağlı proqnoz vermək istəmirlər. İdman xəbərləri bu qədər.
Çox sağ olun, Rövşən. Bakı vaxtı ilə 8-ə qalır 6 dəqiqə. Burada hava məlumatını bir də xatırladaq.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
gün Bakıda hava əsasən bulutlu olacaq, səhər və axşam saatlarında yağış yağacağı gözlənilir. 17-19 dərəcə isti deyirlər sinoptiklər.
Azərbaycanın rayonlarında şimşək çaxacağı, yağış yağacağı gözlənilir, qərb küləyi əsəcək. Temperatur 17-22 dərəcə, dağlarda isə 11-16 dərəcə olacaq.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosu AZ saytında siz həm də Azərbaycanın tanınmış şəxsiyyətləri ilə forumlarda iştirak edə bilərsiniz. Bu forumlara daxil olub, istənilən sualı, istənilən mövzuda suallarınızı foruma daxil edə bilərsiniz və sonradan həmin forumda iştirak edən tanınmış şəxsiyyətlərdən bu suallara cavab ala bilərsiniz. Azadlıq Radiosu AZ saytında siz həm də günün aktual mövzularında forumlarda iştirak edə bilərsiniz.
Bu dəfəki sualımız belədir. Rusiya-Gürcüstan münasibətlərinin pisləşməsi Azərbaycana necə təsir edə bilər?
Əlbəttə, pis təsir eləyəcək. Bunu Ankaradan Patriot imzalı dinləyicimiz yazır. Çünki Rusiyada xeyli Azəri əsilli Gürcüstan vətəndaşı yaşayır.
İsveçdən Könül adlı dinləyicimiz isə yazır ki, Saakashvilinin siyasəti Rusiyada bütün Qafqazların sıxışdırılıb çıxarılmasına gətirib çıxacaq.
Zərdabdan Nicat İsmailov yazır ki, son bir həftədə Moskvadan onların rayonuna 30-dan çox miqrant qayıdıb, onların əksəriyyəti Moskvada ticarətlə məşğul olurmuşlar. Ancaq bazardakı yoxlamalar, mənasız sıxışdırmalar zərdabların geri qayıtması ilə nəticələnib, bunu Zərdabdan olan dinləyicimiz yazır.
Bakıdan jurnalist imzalı dinləyicimiz isə yazır ki, Rusiyanın Gürcüstana təzyiqləri Azərbaycanın iqtisadi maraqlarına təhlükədir, çünki Bakı-Tiblisi-Ceyhan kəməri Gürcüstandan keçir.
Rusiya-Gürcüstan sərhədində məhdudiyyətlərin tətbiq olunması Azərbaycanla müharibə vəziyyətində olan Ermənistanın vəziyyətinə pis təsir eləyəcək. Bunu isə Bakıdan Əli yazır. Çünki Ermənistanın əsas müttəfiqi olan Rusiya ilə birbaşa sərhədi yoxdur, onun sərhədləri Gürcüstanın üstündəndir.
Siz də Azadlıq Radiosu .az saytına daxil olun, öz fikirlərinizi dünyanın müxtəlif yerlərində yaşayan dinləyicilərimizlə bölüşün. Azadlıq Radiosunun xəbərətər verilişi burada başa çatmaq üzrədir. Gəlin, bir də xatırlayaq görə bu saatin ən son yenilikləri hansılar idi?
Amerika, Çini, Şimali Koreya ilə bağlı sanksiyalara tam əməl eləməyə çağırıb.
Çinli yaraqlılar İraqda İslam dövləti yaratmaq istəyirlər.
Ermənistan Türkiyə ilə münasibətlərini yaxşılaşdırmaq üçün yollar axtarır.
Bugün Türkiyənin başnaziri Abdullah Gül'ün Avropa Birliyinin rəsmiləri ilə görüşü gözlənilir. Bunlar bu saatı olan axırıncı xəbərlər idi. Bir xəbər ətər də burada qutardı, amma Azadlıq Radiosunun verilişləri
davam eləyəcək. AM 1530 və 1296 tezliklərində bu dəfə AM 1530 və 1296 tezliklərində siz həm də tanınmışlar verilişinə qulaq asa bilərsiniz. Tanınmışların bugünkü qonağı tanınmış caz ustası Əzizə Mustafazadədir. Bu yarım saatda isə sizlə biz söhbət elədik. Mən Rövşən Qəmbərov
və mən Ülviyyə Səccadə. Salamat qalın.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin. Bizi hər gün səhər 8-in yarısında INSCM Radiosunda da dinləyin.
Səhər-səhər xəbər ətər Azadlıq Radiosunda. Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org